Ғәмәлдәр 11-нсе бүлек. Илселәр һәм Яһудия буйлап яшәгән иман тотыусылар башка халыктарның да Алла һүҙен ҡабул иткәнен ишетте. Пётр Иерусалимға килгәс, сөннәтле иман тотыусылар уны:
«Һин сөннәтһеҙ кешеләр янына инеп, улар менән бергә ашағанһың»,
тип әрләнеләр. Пётр уларға эҙмә-эҙлекле аңлатып бирҙе:
«Мин Йоппия ҡалаһында дыға ҡыла инем. Һәм зиһенем томаланып, миңә илаһи күренмеш килде. Ҙур туҡымаға оҡшаған бер нәмә, дүрт мөйөшөнән тотолған килеш, күктән минең яныма төшөрөлдө. Эсенә диҡҡәт менән ҡарағас, унда ерҙә йәшәүсе дүрт аяҡлы хайуандарҙы, йәнлектәрҙе, һирәлеүселәрҙе һәм ҡоштарҙы күрҙем. Шунан һуң: «Тор, Пётр, быларҙы һуй ҙа аша!» тигән тауыш ишеттем. «Юҡ, Раббым! Бер ҡасан да минең ауыҙыма шаҡшы йәки харам нәмәнең ингәне юҡ», тинем мин. Күктән килгән ауаз миңә икенсе тапҡыр: «Алла Таала тип иғлан иткәнде шаҡшыға һанама», тине. Был һүҙҙәр өс тапҡыр ҡабатланғандан һуң бөтөнөһө йәнә күккә тартып алынды. Нәҡ шул саҡта мин торған йорт алдына Кесарианан яныма ебәрелгән өс кеше килеп баҫты. Изге рух миңә һис тә шикләнмәйенсә улар менән бар, тине. Әле янымда торған бынау алты имандаш та минең менән бергә китте. Беҙ уның өйөнә барып индек. Ул нисек итеп үҙ өйөндә фәрештәне күреү хаҡында һөйләне. Фәрештә уға: «Пётр тип тә йөрөтөлгән Симонды саҡырыу өсөн Йоппияға кешеләр ебәр. Ул һиңә һөйләгән һүҙҙәр аша һин үҙең дә, бөтөн йортоң да ҡотоласаҡ һығыҙ», тип әйткән. Мин һөйләй башлағас, тәүҙә беҙгә ингән кеүек, уларға ла изге рух инде. Шул ваҡыт мин Раббының: «Яхья кешеләрҙе һыуға сумдырҙы, ә һеҙ изге рухҡа сумдырылырһығыҙ» тигән һүҙҙәрен хәтергә төшөрҙөм. Шулай итеп, әгәр ҙә беҙ Раббы Ғайса Мәсихҡа инанғас, беҙгә биргән бүләкте Алла уларға ла биргән икән, Аллаға ҡаршы торорға мин кем?»
тине Пётр. Быны ишеткәс, бөтәһе лә тынысланды һәм Алланы данлап:
«Тимәк, тормош бирә торған тәүбә итеү юлын Алла башҡа халыҡтарға ла асҡан»,
тине. Стефандың үлеменән һуң булған эҙәрлекләүҙәр һөҙөмтәһендә таралышҡан иман тотыусылар, йәһүдтәр алдында ғына вәғәз һөйләп, Финикия өлкәһенә, Кипрға һәм Антиохия ҡалаһына тиклем барып етте. Әммә улар араһындағы ҡайһы бер Кипр һәм Киринея кешеләре Антиохияға килгәс, башҡа халыҡ кешеләренә лә Раббы Ғайса хаҡындағы һөйөнөслө хәбәрҙе еткерҙе. Раббының көсө улар менән булды һәм бик күптәр инанып Раббыға табан боролдо. Был туралағы хәбәр Иерусалимдағы имандаштар берҙәмлегенә барып етте. Варнаваны Антиохияға ебәрҙеләр. Антиохияға килгәс, ул Алла мәрхәмәтенең емештәрен күреп шатланды һәм ундағы кешеләрҙе Раббыға ысын күңелдән тоғро булып ҡалырға өндәне. Варнава изге рух һәм иман менән тулы изгелекле кеше ине. Күптәр Раббыға инанып, иман юлындағылар төркөмөнә ҡушылды. Шунан һуң Варнава Савылды эҙләп Тарсҡа барҙы, уны табып, Антиохияға алып килде. Улар бер йыл буйы имандаштар берҙәмлеге менән осрашып, күп кешеләрҙе өйрәтте. Шәкерттәрҙе мәсихселәр тип иң тәүҙә Антиохия ҡалаһында исемләй башланылар. Шул көндәрҙә Антиохияға Иерусалимдан пәйғәмбәрҙәр килде. Уларҙың Агаф исемле береһе тороп баҫты һәм рух арҡылы алдан күреүенә таянып, бөтөн донъя буйлап ҙур аслыҡ буласағын әйтте. Ул аслыҡ Ҡайсар Клавдий заманында булды. Шунан һуң шәкерттәр, һәр береһенең хәленән килгәнсә, Йәһүҙиәлә йәшәүсе имандаштарына ярҙам ебәрергә булды. Шулай эшләнеләр ҙә. Йыйылған бүләктәрҙе берҙәмлек өлкәндәренә алып барып тапшырырға Варнава менән Савылды ебәрҙеләр.